me nën Teresën.
Dëgjues të nderuar, vijojmë leximin radiofonik të librit Jeta ime. Në emisionin e 18 të ciklit Me nën Terezin, e lumja parë shqiptare na flet për shqetësimin e thellë që i shkaktojnë intervistat. Na bind se ka më të lehtë të mjekoj një të gurbulur se sa të jap një intervist. Në një botë ku çdo ditë i jepen e merren mira intervista, shkëmbehen mira fjalë, do të ishte më dobishme të mjekohi një të gërbulur apo të merrej atë i jepen një intervist. Por sa vështirë është shkëmbehet dhënja një interviste me prekjen e plagëve të shkaktuara nga gërbula, nga të cilat buron gjak e qelb. Prandaj edhe kur ju desh të jepte një nga intervistat më të rëndësishme në tribunën e Oslos, duke marrë në dorëzim çmimin Nobel, e lumja nën Terezë foli në një mënyrë krejtësisht të padëgjuar në atë sallë që ka parë e ka dëgjuar mendjet më të ndritura të njerëzimit.
Duhet të them se pranoj të shkoj në ceremoni të ndryshme publike, vetëm sepse më krijohet mundësia të flas për Jezusin njerëzve, të cilët nuk dihet nëse do të kishin ndonjë rast tjetër për dëgjuar fjalën e Zotit. Një herë kam thënë se e kam më të lehtë mjekoj një të gërbulur se sa të përgjigjem në një intervist. Në Oslo ndodhi një mrekulli e vërtet. U lutën të gjithë në një vend ku s'ishte dëgjuar kur ndonjë lutje. Ishim mbledhur në një sallë për dorëzimin e çmimit, e sa po mulla mundësia të flas, thash: "Me që jemi mbledhur të gjithë për të falëruar Zotin e çmimit Nobel për paqen, mendoj se do të ishte vërtet e bukur të luteshim për paqen." E të gjithë së bashku nisim lutjen e Shën Franceskut: "Zot, më bëj lajmtar të paqes sate." Teksti i së cilës u çshpërndar të pranishmëve. Ishte diçka vërtet trunditëse, prekse e mrekullueshme. Luteshin të gjithë, ndonse siç dihet numri i katolikëve në Norvegji është shumë i vogël. Më pas fola për abortin e thash: "Po kremtojmë vitin ndërkombëtar të fëmijës. Sot po ju flas për fëmijën që nuk ka lindur akoma. Po ju flas në emër të fëmijës që nuk e ka parë ende dritën e diellit. Të abortosh do të thotë ta dënosh fëmijën me vdekje. Të mos duash që fëmia të jetojë do të thotë ta vrasësh. Sot për sot arma më rrezikshme kundër paqes është pikërisht aborti. Shumë kush interesohet për fëmijët e Indisë të Afrikës, ku vdesin me mira nga mungesa ushqimit, po në vendet të tjera miliona fëmijë mbyten nga vetë prindrit e tyre. E nëse një nën mbyt fëmijën e vetë, pse u dashkat çuditemi kur njerëzit ja marrin shpirtin njëri tjetrit." Duke kaluar nëpër Rom gjatë udhëtimit të kthimit, ati i shejt më tha: "Mos harro të flasësh si në Oslo kudo që të shkosh."